masala.
Bamcelela kaZuma, bacela kaKhumalo. Bangicelela kaZungu, bacela nakaShanta. Bacela ngoba isiko benzela umfana naye. Ngayicelela ke mina, ngayikhethela wena. And khethile.
Ntombazana ndini ngikuthanda ngize ndlula bangakini ngakuthanda sibekwa ngikhetha nangokukhisi ngakuthandazela ngicela inkosi ufike wancika wathi qi ngakucika wathi mcwi sacisha ibani cwi hayi kanti kuyangigcina ngaswitcha wathi cwi asithembe ukuthi uyabona ukuthi angizange ngobuningi ngikuphathele nje sibo angifuni omunye umuntu angibona wena wena liyofika lelo suku ngizokulobola wena baby uphama okwenkanyesi ukhanya okwelanga ojela noma yona isitholile isithandwa sami.
Bangicelela kaZuma, bacela kaKhumalo. Bangicelela kaZuma, bacela nakaShanta. Bacela ngoba isiko benzela umfana naye. Ngayicelela ke mina, I can't tell her when I and ketile 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 ketile
ketile ketile
ketile ketile
ketile ketile
ketile ketile
ketile ketile.
Lilizela ke gogo, musukala wemama, usiseka ngelosi, inkosi kwazi ngegama, ngibonga uma owakuzala, ngibonga ubaba owakondla, ngibonga namandla wakho, kulezi mpe sayinqoba, buka phela wesisi, ngifuna plenty ye kids, ushumayela mfundisi, ngizovula ivele ngimkhisi, asikaqedi my love, nale ndawo asikayazi, kodwa ke sobonisana, wena mavilakazi.
Bangicelela kaZuma, bacela kaKhumalo. Bangicelela kaZungu, bacela nakaShanta. Bacela ngoba isiko benzela umfana naye. Ngayicelela ke mina, ngayikhethela wena. Ketile.
What's up?